Většinu svého profesního života stál za kamerou, hledal pravdu a vyprávěl příběh jiných. Teď legendární investigativní novinář Josef Klíma odhaluje svůj vlastní životní příběh a jeho celoživotní práci v terénu. Ve své knižní zpovědi Tváří v tvář zločinu se vrací k nejtěžším kauzám a okamžikům, kdy i jemu šlo o život. U mikrofonu vítám autora Josefa Klímu. Dobré dopoledne.
Dobrý den.
Pane Klímo, vždy jste byl na té druhé straně kamery, jak už jsem říkala. Co vás nakonec přesvědčilo k tomu, abyste sepsal takhle otevřenou osobní zpověď a vrátil se právě i k těm nejtěžším kauzám, které vás v životě potkaly?
Tak já jsem vždycky byl toho názoru, že novinář nemá být vidět, má být kauza. Novinář má být pozadí, ale tak před Silvestrem, den před Silvestrem mi řekli, že mám rakovinu a tak v té době nakladatelství Dobrovský jako o mě chtělo knížku a já jsem říkal, proč o mě, jako já si můžu přece napsat sám, když jsem spisovatel. No a najednou jsem stál před takovým dilematem, že vlastně nevím, co se mnou bude, nevím, jestli nebudu někdy po nemocnicích, po chemoterapiích, jestli neumřu, takže a říkal jsem si, no ale jako povídat se s někým můžu. Takže moje kolegyně bývala Karolína Lišková, tak se ujela z toho zpovědnictví, ujela se toho vlastně víc než normálně novinářka, protože ona je šikovná, tak se ještě dohledávala různý jiný věci, byl to spíš dialog a napsali jsme spolu knížku teda. Moji životopisnou. No a ona ze mě dostala teda i to soukromí.
No a na co se vás jako první zeptala?
Na co se mě zeptala, kdy mi šlo o život. A já jsem najednou začal hloubat ve vzpomínkách a podivil jsem se, kolikrát mě v životě šlo o život a už jsem to zapomněl. Jo? Nikdy jsem si to jako vlastně nespočítal. Takže teď jsem si říkal, teď akorát už ta zubatá si mě jako označkovala, jako cejch, už mě má ve ohradě, ještě mě nechává běhat, jako toho starého bejka, ale už jsem na seznamu, tak čekám, co se bude dít.
Bylo to pro vás zajímavý nějaká retrospektiva toho, že vám vlastně v té chvíli taky šlo nebo jde o život a teď no. Se podívat dozadu a že jste ano. Si to předtím neuvědomoval a teď si to najednou uvědomujete, i když nejde o ten zločin nebo o to, že by vám bezprostředně v nějaký moment šlo o život.
No teď je to stav, kdy mi jde o život, ale tenkrát to byly momenty, kdy mi by šlo o život. Najednou z ničeho nic. U rádia 21. srpna 68, že jo, tlačenice, tanky jedou, všichni se natlačili do krámu, kde byly rozbitý výlohy, tanky přejeli a najednou já jsem myslel, že v tom sloupu vedle mě jsou takhle dňupky jako svisle, jak nějaký z těch vojáků to pokropil, takže jsem stál 10 cm vedle smrti, jo. A to jsou takový momenty, nebo v Barmě na severu přijede vlak, který už neotvírá, protože je plný a vy máte být v poledne dole, tehdy se tomu ještě říkal Rangun, hlavní město, a odletět, jinak vám vyprší vízum. A tehdy v Barmě to bylo velmi přísný a vládla tam taková ta socialistická vláda a šel bych tam do vězení a být v Barmě ve vězení, to je jako taky trest smrti vlastně.
A kdy vám šlo o život, když jste právě šel po některých těch českých kauzách, po těch českých zločincích?
To nevím, ale jednou jsem měl ochranku někdy v roce 2000, ale to je dlouhá story, to asi před písničkou asi bych ani neměl vyprávět, jo. Ale opravdu byli bodyguardi, bydleli u nás, střídali se, než jsem vyjel do práce, on prohlídal auto zvenku, zevnitř, nastartoval, čekali si, vletí dolů, v to nevyletěl, jo, a přesvědčovali mě systematicky, že jsem v nebezpečí, já jsem to nebezpečí neviděl. No a po 14 dnech odešli.
Říká investigativní novinář a autor knihy Tváří tvář v zločinu Josef Klíma, který je se mnou teď živě ve studiu Rádia Prostor a o konkrétních zločinech a kauzách, o kterých během více jak 50 leté kariéry byl, budeme mluvit ještě za chvíli, tak se na to počkejte. Tady na Rádiu Prostor. Vracíme se k rozhovoru s investigativním novinářem a spisovatelem Josefem Klímou o jeho nové knize Tváří v tvář zločinu. Teď se zaměříme na zákulisí jeho nejslavnějších případů, na setkání s největšími zločinci i na etickou hranici, která odděluje právě novinářskou práci od osobního soucitu. Pane Klímo, v knize se vracíte k orlickým vrahům a zmiňujete rozhovor s Karlem Kopáčem, neboli Carlosem, mozkem gengu. On byl prý jeden z nejhodnějších žáků ve škole. Svěřil se vám, kdy se vydal na cestí?
No, on úplně roztál, když jsem mu to říkal, protože já jsem si to jako tenkrát sehnal, když jsem mluvil s jeho učitelkou a on najednou roztál a tím pádem jako začal mluvit otevřenějš. Ale já si myslím, že, že na cestí ho dostala ta touha po prachách. Jako. On byl docela jednoduchý člověk v tom smyslu, že měl rád prachy, holky, rychlý auta, jo, a ty adrenalinové věci, jako slaňování z Žďákovského mostu a podobně. A čili ve chvíli, kdy ochrnul, protože jezdil jak blázen a měl autonehodu, tak najednou se mu zbortil ten svět. Čili já jsem s ním mluvil krátce po tom, co se poprvé pokusil o sebevraždu, ten třetí pokus mu pak vyšel.
Byl mezi zločinci někdo, kdo vám byl přesto všechno nějakým způsobem právě jako sympatický, s kým jste třeba soucítil?
Sympatický ne, ale ty lidi se mě často ptají na těch besedách, které dělám, a poznáte vraha? On říkal, nepoznám samozřejmě. Jsou vrazy, které jsou jako zkažený zevnitř, jako jabko, a to je spousta z nich, tu sebestředností, tím, že se ten okolní svět jsou pro ně rekvizity, jak ukojit své potřeby a v podstatě nikoho nelitujou, ale jsou vrazy zároveň, který vypadají jako nevinátka. S Jiřím Strakou Spartakiám, tím vrahem, já bych klidně pustil svoji dceru na diskotéku, kdybych nevěděl teda, co všechno proved, jo, tenkrát. Čili jediný roubal, na tom to bylo vidět, to byl prostě hnusnej, odpornej, hádavej, hašteřivej dědek, největší stěžovatel na svoje lidský práva a přitom zabil 5 lidí. Že?
Co se ve vás odehrávalo, když jste dělal třeba ty rozhovory? Byl to třeba částečně nějaký strach nebo znechucení, nebo prostě jste to odříz a bylo to profesionálně prostě s nějakým odstupem?
No tak horší byly vrazy, se kterými jsem dělal rozhovory na svobodě, než ve vězení. Ve vězení to je dobrý, že jo, jako tam jsou střežený, pokud nemají doživotí, tak navíc si nechtějí zadělat na to, aby měli další trest, takže v tomhletom slova smyslu ve vězení, ale tak třeba jsem s Jonákem jsem dělal rozhovory, jsem si povídal jak předtím, než ho zavřeli, tak potom ve vězení a zase je to jiný, jak vidíte, jak ten člověk se jako mění, co se na něm mění, jak z něj vystupují nějaký povahový rysy, které předtím byly skrytý.
A jaký to byly třeba u Jonáka?
U Jonáka to bylo to, že když byl v tom diskotalentu v té době největší slávy, tak on se pořád jako potřeboval předvádět. Mně najednou přišlo, jako že v dětství ho možná utiskovali a že to bylo to dítě, co pořád může ukazovat, že je nejlepší, nejbohatší, jako nejsilnější a tak dál.
Jako touha po pozornosti.
No a v tom vězení najednou on byl víc jako filozofický. On byl pseudofilozofický samozřejmě, jo. Ale víc jako přemýšlel o životě, o těch věcech a bohužel tam neměl dobrý jméno, protože říkali mu kafilerka, protože všechno sežral po ostatních i co zbylo. Tím pádem slousnul a cukrovka, že jo, a na to pak taky dojel, když ho pustili.
Jak jste se vůbec dostával k těm informacím, nebo vzpomenete si, kdy jste se poprvé dostal do toho světa podsvětí, vy jste měl i informátory, ono to všechno zní, že jasně, že jste to takhle bylo, ale ty první kroky, jak se dostanete mezi takové lidi?
Ale no tak někdo se vám pozve, to už v době, kdy já jsem spolu zakládal Reflex, že tam bylo už spousta těch investigativních reportáží a bylo to těsně po pádu režimu, čili byli ještě ty lidi nadržený sdělovat různý tajemství. A dostane se k nějakým informacím, které jsou zajímavé, které vedou do podsvětí a ty lidi vás jako nasměrují a tam by vám o tom řekl víc a najednou se s nimi začnete stýkat a zjistíte, že všichni z nich si vyjednávají schůzky v 11 hodin večer u první benzínové pumpy na Smíchově, jo. A A utí si taky vyjednávají s váma schůzky policajti. Čili vy se pak bojíte, že na té samé pumpě zrovna bude sedět policajt s někým jiným, když já tam sedím se zločincem, nebo naopak. Jo.
Jezdíte tam pro benzín? Nebo se vyhýbáte?
Ne, nejezdím. To jsou pumpy, kde bych v životě benzín nepral. Ale stejně tak to je, když jedete za někým, jo, do Liberce v noci a teď tam jedete sama, nemáte žádnou ochranku nikoho, jedete si teprve pro informaci, nemáte štáb, že jo. Jedete svým autem, protože služební auta, to mají marketéři a obchodní zástupci a ne ten reportér, který je v terénu a který se stýká s vrahama, že jo. To ani náhodou, v žádný televizi.
Dneska, když je to zpravodajství často rychlé a hodně povrchní, věříte, že ještě má žurnalistika svou sílu a že pořád je tu dost investigativy, aby odhalovali další kauzy?
Tak je tu dost investigativy, konec konců vidíme to teď na případu turkových těch mailů, že jo, který vysílal, třeba je to podvrh, já nevím, jo, ale co vypadá jako pes a štěká to jako pes, většinou bývá jako pes, jo.
Říká investigativní novinář a autor knihy Tváří v tvář zločinu Josef Klíma. Já děkuju za to, že jste se nebál pohlédnout zločinu do očí a že jste tak pro naši společnost přinesl to, že ten zločin to nemá teda úplně tak snadný. Díky vám a díky dalším. Díky za to.
Děkuji vám za uznání.